Hornaugað 2. ágúst 2026. Innlend. Þvottvopn á Akureyri og reikniskúnstir í minkalit. Sérsveitin þurfti að láta til Sara skríða á Akureyri eftir að tilkynnt var mann sem miðaði skotvopnið á annan mann. 5 karlmenn voru handteknir og 2 skotvopn fundust í 2 bílum. Þetta varða stærsta máli dagsins í innlendum, fréttum með 28 greinar á 4 miðlumu þar sem MBL, IS 1 og sér birti 10 greinar málið. Miðlarnir áttu þó í erfiðleikum með að telja þá sem gistu fangageymslur eftir aðgerðinar. Erfa fullirti að 9 hefðu verið handteknir í fyrstu en 8 sleft á staðnum á meðan Vísir og MBL IS sögðu 9 handtekna og 1 vistaðan í fangageymslu. Í Mosfellsdal ríkir einnig óvissa tölfræðinar. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar sagði við Vísi að vel gengi að fanga minka lítið bærist af tilkynningum og 1 minkur í Vestmannaeyjum hefði jafnvel verið tilkynntur til bæjarins. Á sama tíma greindi MBL IS frá því að 14 ábendingar hefðu borist minka á ferð þótt miðillinn segði einnig að gildrurnar hefðu verið tómar morguninn og menn sæju til lands. Á meðan halda deilur landhelgisgæslunar og áhafnar bandir og áfram. Gæslan segir áhöfnina hafa beðið leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóhöfn en ekki til að sigla inn í lögsögunar. Svarið var í smíðum þegar áhöfnin lét til skarar skríða gegn hval 9. Ellenda. Dauðsföll í tugatali og óvissutölur á landamærum Evrópu. Spænska hólmlandan Seta áfram í brennitepli íslenskra miðla en nákvæmnin í talningu fórnarlamba virði sveigjanleg. RÚV og Morgunblaðið greina frá því að minnstakosti 72 hafi látist þegar 20.000 flóttamanna reyndu að komast yfir landamærin frá Marokkó. Í sömu andrá birtir RÚV hins vegar bréf Pedro Sánchez forsætisráðherra þar sem fullyrt að minn 67 hafi látið lífið. Á meðan 5 íslenskir miðlar flytja 11 fréttir af þessum pólitíska títringi og fyrirhugðum neyðarfundi ESB-ríkja á þriðjudag ríkir algjör þögn hjá marokkóskum yfirvöldum hvernig fólkstraumurinn komst óáreitur af stað. Í Grikklandi herja skógareldar og þar lauk slökkustarfi 2 þyrlna með árakstri í loftinu vestur af Aþenu. Morgunblaðið greinir frá því að 2 manna áhöfn annarar þyrlunar sé látinu. RÚV greindi hins vegar frá því að einum hefði verið bjargað en hinna 3 væri enn leitað. Skilyrði til björgunar og slökkvistars eru sögð áfram erfið vegna mikils hvassviðris og hita sem gefur litla von skjóta bót á ástandinu. Íþróttir. Þegar dómari rænir skagamönnum og kelsi að kaupi reynslur. Íslenski íþróttamiðlar beina sjónum sínum fyrst og fremst að Akranesi þar sem IA og Íslands meistarar Víkings gerðu 2-2 jafntefli í bestu deild karlar. Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari IA, fann fljótt sökudólkin fyrir því að liðið tryggði sér ekki sigurinn og skrifaði það alfarið á dómara leiksins. Fyrir liðin Böðvar Böðvarsson studdi þá kenningu og kvartaði yfir því að fá skepnu á blindu liðina án þess að fá dæmt víti seint í leiknum. Á meðan þessu fór fram í rigningunnið á Akranesi hélt áframhaldandi ólga innan áþjóðaknaspyrnusambandsins áfram að grauma. Evróska knattspyrnusambandið UEFAR lýsti yfir vantrausti á Gianni Infantino og krefst afsagnar hans þrátt fyrir að hann hafi dregið til baka áform sín að selja einkafjárfestum hlut í mótum sambandsins. Að lokum bárust tíðindi af leikmannamarkanum á Englandi þar sem Kelsey staðfesti kaup sín á framherjanum Danny Welbeck frá Brighton. Knattspyrnustjórinn Xabi Alonso fær þar með reynslumikinn leikmann í sóknarlínuna fyrir komandi leiktíð. Tækni gervigreind. Meðalmennska í bóði tæknirisa og gervigreind sem flæðir yfir bókmenntirnar. 7 ár eru liðin síðan tæknirisin Apple kynnti Swift við forritunar viðmótið til sögunar en afraksturinn þykir mörgum rýr. Þróunar aðilar benda á að lofvorð einfaldleika hafi frekar skilað sér í viðvarandi meðalmennsku þar sem flókið að sníða kerfið að þörfum hvers og eins. Á sama tíma sína rannsóknir að gervigreind að flæða yfir bókamarkaðinn og þynna hann út með sjálfvirkum texta sem gerir lítið annað en að draga úr gæðum þess efnis sem lesendum stendur til boðar. Þetta ekki eina breytingin á tungumálinu, því greiningar sína að orðaforðin sem notaður til að kenna enskunum hefur tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Fyrir þá sem vilja frekar fást við eldri tækni fagna áhuga menn nú 20 ára afmæli RISC og S-Open verkefnisins á meðan aðri dunda sér við að keyra Linux stýri kerfið á vasareiknum eða þróa tilraunahugbúnað eins og Kakehasi sem gerir kleift að keyra Mac og S-forrit á Linux ARN kerfum. Tæknin heldur áfram að þróast jafnvel þótt gæðin fylgi ekki alltaf með. Vísindi Vatn í steini og bergmál í tölvum. IBM og vísindamenn við Keikaku-háskóla halda áfram að fanga athygli með tilkynningu sinni skammtatölvu sem leysti staðfest verkefnin umfram getu hefðbundina tölva. Þetta afrek sem uppfyllir skilyrði fyrir svokölluðum skammtaforskoti enn efst á blaði í vísindafréttum dagsins þrátt fyrir að engar nýjar vendingar hafi bæst við lýsinguna á sjálfri tilrauninni. Á meðan beinist athygli rannsakenda einnig djúft ofan í jörðinar. Brasilískir vísindamenn fundu fyrsta beina vitnisburðin að steinefnið gætit sem inniheldur vatnssameindir og gefur jarðvei brúnan lit þóli gífurlegan þrýsting og hita í iðrum jarðar. Þessi vísbending fann sem örsmá óhreinindi inni í 3 mm löngum fornum demandi. Steinefnið sem myndast í jarðvegi og á hafsbotni gæti samkvæmt rannsókninni flutt og losað vatn inn í neðri möttul jarðar. Það þarf greinilega 3 mm af hörðu kolefni til að sýna fram á hvernig vatnsberandi steinefni ferðast óskemmt niður á dýfstu staði plánetunnar. Ífkunn Á meðan íslenskir miðlar klóra í yfirborðið með sögusögnum sína gögn Katam húsi og þeir guardian að dýpið liggur í lagalegu smitkati. Samkvæmt þeim breytti úrskurður spænska hæstaréttarins frá júlí 2020 og 6 leiknum með því að takmarka tafarlausar brottvísanir flóttafólks sem kemur sjóleiðinar. Í stað þess að klifra yfir girðingar sindir fólk nú framhjá sjóvarnargörðum seðdar. El Perivótico greinir frá því að áform stjórnvalda dvalarleyfi fyrir 500,000 óskráðra innflytjenda virki sem segull sem aðrar ESB-þjóðir telja að smíði flóttamannaströmmin. Bergmál fortíðar. Spænsk stjórnvöld klíma nú við eftirmála þess að 2000 flóttamanna komu til seta frá Marokko en umfjöllun þetta ríki var einmitt mest í íslenskum blöðum í kringum 1955. Ítalir hafa afnumið frjálsa för til Spánar og frakkar herða eftirlit á sínum landamærum en umræða landamæri náði áður hæst árið 2021. Þessi evróska krísa fær þó minni athygli hér á landi en innlendir atburðir. Mest áberandi í fréttum dagsins handtaka 5 manna vegna vopnalagabrota á Akureyri sem fekk meiri umfjöllun en leitað minkum í Mosfellsbæ.